Welkom bij Politiek.
Ek is Paul Maritz en saam met my in die ateljee is Herman Pretorius en Ernst van Sail. Ons gaan natuurlijk aan met ons virtuele politiek, maar ateljee hoef nie noodwendig fysiese construct te wees nie. Ons herdefineer bykie die filosofie. In vandagse episode, veldkleur bly maatstaf, honger wag aan die pad af en Sesko teen online klasdraf. Nou ja, hierdie week het politiek in Suid-Afrika natuurlijk soos enige ander week paar interessante geere aangeneem, ongelukkig ook paar interessante kleere aangeneem. Jy is gepraat van kleer, Ernst, ek hoor, ek en jy mag nie gehelp word as ons klein toerisme besig gereed nie, ons is te licht bevind, blijkbaar.
Ja, wel, wat ons hier so sien gebeur is, die Suid-Afrika wat ons vandag sien, is nou maar een skadie van die beloftes van die verlede. Ons het nou eigenlijk vandag, lyk het my, is die ANC besig om sy ware kleure te wys. En so, miskien net om bietjie context te gee, so laasweek het AfriForum en Solidariteit die Suid-Afrikaanse hof toe gegaan om hierdie nuwe rassekwotas te beveg wat nou gebruik word deur die toerismebedryf of deur die toerisme departement met die toerismebedryf waar daar COVID-19 verligtingsgeld nou deur die ras bepaal gaan word wie dit gaan kry eerder as net die wat dit nodig het. So toe laasweek het die hof toe beslis dat die minister van toerisme het die volle reg om dit te doen, om op swart ekonomiese bemagtigingsgronde te diskrimineer teen mense in die toerismebedryf in terme van wie verligting kry, en AfriForum en Solidariteit het toe laasweek hulle regspanne opdrag gegee om die konstitusionele hof direk te nader met 'n appel aansoek teen die beslissing van die Noord-Gautengse Hooggeregshof. En wat nou gebeur het hierdie week, wel bietjie nader aan wanneer ons hierdie episode opneem, is dat hierdie appel is nou ingedien. So ons gaan maar moet sien wat daar gebeur, maar dis regtig nogal 'n skokkende nuus soos ek al vir baie nou gesê het, ek leef nou al vir 24 jaar onder die ANC en selfs hierdie het my bietjie geskok en ek kan net dink wat 'n buitelander as hulle hiervan hoor daarvan sal dink.
Ja, nou, kyk, die ding vir my is, ek was in 2016 aan die einde van die jaar in die bevoorregte posisie om op 'n studententoer in Brittanje te wees. En dit was dieselfde tyd toe die Economist se voorblad so foto van 'n slang gehad het met Zuma se kop en die slang was in Suid-Afrika se kleer. En die gedagte was dat korrupsie wat in die land groei en so, ons weet natuurlijk 2016 het baie van die onthullings nou vir die eerste keer aan die lig gekom en intussen het ons nog 'n klomp ander goed opgehoor, maar die interessante ding is hoe die ANC se beeld in die wêreld se prentjie verskuif. So wat ons gehad het, jy weet van sê 1990 tot 1994 is hierdie vryheidsvegters, Nobelpryse, hulle gaan praat in die hele wêreld vol en ondanks die geweld wat in Suid-Afrika was in daai tyd, is hulle nog steeds hierdie helde. En hulle word as helde gehuldig, en is het 94ste stemming, en vir die eerste 5 jaar hulle kan nog steeds niks verkeerd doen nie. Jy weet, en soos ons 'n bietjie onsekerheid, en jy weet nie precies waar die pad is, maar nog steeds eintlik, as jy Engels woord kan gebruik, die darlings van die wêreld. En dit is my interessant om te sien, hoe daai prentjie bietjie vir bietjie vir bietjie weggekalwe word. Hoe die einste Amerika, wat 'n sentrale rol gespeel het, ek bedoel Bill Clinton, hy het Nelson Mandela beskryf as een van sy beste vriende, en Mandela was levenslang by Al Clinton se verjaarsdagpartytjies, en hulle was regtig net na aan mekaar, nie net polities, maar dat mekaar ook verstaan. En hoe Mike Pompeo nou drasties homself moet uitspreek teen die Suid-Afrikaanse regering, wat 410 miljoen rand skenking by die VSA kry, en dan 440 miljoen rand gebruik op 'n klomp dokters van Cuba, wat eintlik gaan neerkom op 'n salaris van meer as 130 000 rand per maand vir daai dokters. Nou moet mense jouself afvra, jy weet, goed, ek dink jy is nou te vra, waantoe is hierdie prentjie op pad nie, want natuurlik weet ons waantoe is dit op pad, ons weet eenvoudig dat die ANC se beeld internasionaal gaan aanhou afbreek en aanhou afbreek en aanhou afbreek, en die bietjie wat Cyril New Dawn gedoen het, dit het ook net 'n rukkie gehou, en dit het ons in diepte analiseer jou politiek. Die interessante ding vir my, is dat hulle nou op 'n punt gekom het, waar dit nie meer betwyfelbaar is. Daar was 'n tyd gewees, en ergens ek onthou destyds, nog voordat jy by politiek aangesluit het, ek en Daniel onderhoud met jou gehad, en dan sê jy, dis die ding van, ek denk, Overton's window, wat jy op 5 praat, maar mens bly op die plek waar jy is, maar die wêreldse politiek skuif. en dis daai ding van ons kan regtig, ons kan voor jou oë sien hoe 'n klomp, hoe ek het my eie politieke posisie behou, maar ek het baie meer ondersteuners en vriende gekry, soos wat mense duidelik kan sien, hierdie is wat besig is om te gebeur, soos wat mense duidelik kan sien, dat die die Suid-Afrika, wat vir almal beloof is, eintlik nie realiseer.
Ja, en wat net vir my regtig hier so hartseer is, en eintlik bietjie vir my ontstel, is as jy sien hoe die mense wat nou, soos wat Chris Kamidi in sy liedjie sing van die ouens wat Ramaphosa het, jy sien het onder die mense in terme van hoe hulle kyk na Cyril Ramaphosa, en hulle praat van hom, as jy het nou vir Julius, ach, vir Jacob Zuma genoem, en nou praat hulle van Ramaphosa as al die president wat ons nou weer op die regte pad gesit het. Ek verskoon vir die geraas in die agtergrond, ek weet of julle my kan hoor nie.
Ja, nee, hoor jy nog
gesê reg, 100%, oké. Okay? So, wat ons nou hierso kry eintlik, tot ons allemaal so ontstelling, is dat Cyril Ramaphosa eintlik baie meer radikale goeders onder sy bewind dat inkom het, as wat daar nog onder Zuma ook ingekom het. Ek bedoel, ons kry nou grondonteiening sonder vergoeding onder Ramaphosa, ons kry die NHI onder Ramaphosa, ons kry nou hierdie rasgebaseerde COVID verligting onder Ramaphosa, wat ek denk nog een van die mees immorele goeders is, wat ek gesien het in my lewe van die ANC afkom. En dit is alles onder die onder Ramaphosa se goue mantel. Hy was veronderstel om hierdie held te wees, hierdie redder van Suid-Afrika, en hy is alles behalwe dit. Hy is die teenoorgestelde in terme van die mense wat onder hom werk. En mense kan nou sê, maar dit is sy ministers wat hom ondermyn, maar hy het daai ministers aangestel. En ek dink ons moet regtig net begin eerlik wees oor die feit dat ons is 'n wolf in skaapskleure verkoop deur meeste van die kommentariaat van die land.
Ja, nee, ek moet sê, wat vir my interessant is van die ANC, is, ek dink ons kyk in 2020 na een baie meer desperate ANC, as wat ons gekyk het, bijvoorbeeld in die jaar 2014. Want daar was ekonomiese vooruitgang van 1996 tot 2008, en die 2008-2009 financiële krisis het natuurlijk een wereldwye insinking en toe herstel teweeggebring, en dit was eintlik eers hier teen die einde van die 2010e, wat het natuurlik vir almal begin duidelik word, het selfs die ANC, vir klomp meeste regdenkendes was het duidelik lang voor dit, maar dat die land is in 'n ekonomiese benarde posisie. So die ding is dat ons moet die ANC verstaan, as ons wil weet wat besig is om aan te gaan. Die Nasionaal-Demokratiese Revolusie is nie 'n plan, as mense so kan stel nie. Dit is nie daar is nie 'n komitee in die ANC wat stelselmatig beplan, hoe kan hulle nou hierdie plan in werking stel en na die volgende kwessie beweeg en bietjie vir bietjie op baie gedetailleerde vlak nou hierdie plan uitvoer nie. Maar dit is 'n ideologie, dit is hulle funderende lens waardeur hulle na die wêreld kyk. En wanneer dinge so gaan soos wat dit nou is, wanneer daar 'n krisis is, is daar 'n versnelling van klomp. Ek dink Russell Lamberti het na die COVID-krisis verwys as 'n letterlik 'n accelerator, dat dit bring klomp goeders, dit fokus 'n bietjie klomp goeders wat voorheen dalk maar net daar buite in die bestaansruim was. So ons moenie verbaas wees as ons die ANC al hoe meer Nasionaal-Demokratiese Revolusie agtig sien in hierdie tyd nie. Die hartseer ding is dat die uitspraak van die hof was nie vir my 'n verrassing nie. Die konsep van kader die ontplooiing en die buise waarop die onafhanklikheid van die regsbank al belemmer is, plaas dit in 'n posisie waar as mens gaan kyk internasionaal, dan is die en jy kyk na indekse en so aan, is die Suid-Afrikaanse regsbank maar 5 uit 10 omtrent op die wêreldstandaard. So dis nie wonderlik nie. My die hartseer is dat ek dink die grondwetlike hof gaan hierdie beslissing bevestig. Ek sien geen rede hoekom die grondwetlike hof anders sal besluit nie. En dit vorm ongelukkig alles net deel van die ANC se benadering tot hierdie hele kwessie, en dit bring die noodsaaklikheid van 'n ideologiese uitdaging van die ANC regtig na vore. Maar ek moet sê, ek is nie so neerslagtig as wat dit dalk geklink is. Ek is nie heeltemal wanhoopig oor wat heeltemal dalk soort van in die toekoms vir ons mag lê.
Ja, miskien gepraat van die toekoms, Herman, ek bedoel, ons weet natuurlik wat aan die gang is, en ons sien dat daar vergryp is, en dat daar klomp recht is, wat ingeperk word, en dit maak ons negatief binnen die hede. Die probleem echter is, ons moet na die hele story die toekoms betree, die toekoms moet herbou word, en die uitdagings wat reeds bestaan, gaan aangesprek word, op een of andere manier, en nieuwe uitdagings kan men die kop uitsteek. Herman, ek dink dis juist die gedachte wat jy na die tafel toe wil bring, is dat as ons dink die virus is die grootste probleem, dan sal ons iets anders wat nie pad afwag, wat baie groter en baie erger gaan wees.
Ja, nee, die Dawie Rotter het so paar weke gelede vir my gesê, dat die grootste doder ter wereld is regtig armoede. So, wanneer mens kyk na hierdie hele krisis, moet mens waardeer dat, ja, daar is hierdie gevaarlike pandemie aan die ene kant, en daar is duidelike gevaarlike siekte, daar is nie 'n teenmiddel nie, maar ons moet binne perke natuurlik verstaan wat die data eintlik vir ons sê, en of hy werklik so gevaarlik is, as wat ons oorspronklik gedink het. Al dan nie, die pandemie is een kwestie op sy eie, dit kan mens hanteer so, maar aan die ander kant moet ons erken dat daar is ons een baie groter wolf wat vir ons wag, en dit is armoede. Suid-Afrika het ongelooflike armoede, wat letterlik regtig soort van levensvernietigende armoede is, wat nou nog erg gaan word as gevolg van die ekonomiese skade van die inperking of die grendelstaat. Nou, daar so is in die Financial Mail uitstekende stuk deur Kevin Child gepubliseer onder die titel Lockdown Disaster Dwarfs COVID-19 say SA Actuaries, waar een span actuarisse en so gekyk het na die situasie, na die context van armoede en na die effect wat hierdie op die einde hierdie grendelstaat op die landse ekonomie gaan hê. En dit is absoluut vrees aan Jan, dat hulle bereken dat hierdie krisis gaan in terme van jare wat verlore is. Kijk, want mens moet versigtig wees om na hierdie type goeders simplisties te kyk. Die dode wat veroorsaak gaan word deur armoede, is nie baie maklik om vast te stel nie. So, wat die actuaris gaan doen, het is let nie gekyk na sterftes nie, het gekyk na levensjare wat verlore gaan, as gevolg van die ekonomiese implikaties, die armoede, wanvoeding, en al malaria, verstaan, al die type goeders wat stroom aflê van armoede. En hulle beraam dat tussen 14 en 24 miljoen levensjare verlore gaan as gevolg van die ekonomiese uitval van hierdie krisis. En dit is omtrent 29 keer meer as die levensjare wat verlore kan gaan as gevolg van COVID-19. So, as ons kyk na die toekoms, Suid-Afrika is in vir 'n ongelooflike pynlike proses. En dit gaan ook natuurlik 'n versneller wees vir die status quo, hoe dinge tans werk, om te wys dit kan nie so aangaan nie. Maar ons mag dalk die langer termijn strijd van die wees wen, maar dit gaan een ongelooflike pijnlijke strijd wees om by die oorwinning uit te kom.
Ja, ek denk iets wat vir my interessant is, is natuurlijk, wanneer een mens in die ruimte kom waar jy financiële waarde aan een mense leven wil toevoeg, dan raak het gevaarlik. Ek denk dit is iets wat baie van die socialisten in die verlede probeer doen net, is hulle gesê, ach, ons kan een sekere hoeveelheid sterftes kan ons verdra. Stalin het gesê, as een persoon doodgaan, is het een sterfte, as een miljoen persoon doodgaan, is het een statistiek. Daie type aanhalings sien ons baie. So mens wil voorzichtig is om te sê, ek heg waarde aan een menselike lewe, wat het wat. Maar, wanneer daar een vergelijking is tussen levensverlies, dan denk ek is heel maar rechtvaardig om te sê, nou vergelijk ek nie een lewe met geld nie, ek vergelijk een lewe met een lewe. En om te sê, dat ja, dit gaan nie goed in Suid-Afrika nie, ons trek op die stadium as ek reg onthou in die middel 130 in termen van sterftes, en dit is nie goed nie. As dit basis twee busse se mense wat oorlede is, dit is regtig sleg, en dit is een krisis. Maar, die mens moet vir jouself vra, op wat punt gaan jy die levens begin bereken, die busse en busse en busse en busse vol mense, wat gaan sterf as gevolg van honger, wat sonder twyfel gaan sterf as gevolg van geweld, wat moeilik gaan sterf as gevolg van regeringsoptrede, wat die regering miskien nooit gedwonge gaan moet optree, maar dit is nou een gesprek vir aan en dag, en ongelukkig vermoed ek, dit is een gesprek vir toekomstige episode. Maar die punt wat ek hier so maak is dat ek dink, ons moet nie dit so sien, en baie van die mense wat sê, nee, maar jy moet by die huis bly by die huis, bly veilig, wat het wat, moet nie dink aan die ekonomie, nie dink aan mense se lewens. Vir hulle wil ek sê, okay, ek dink aan mense se lewens. Ek sit nie in Brittanje of in Noorwe of in selfs in die VSA, waar iemand 'n plan kan maak. Die planne wat gemaak kan word, is al reeds gemaak, en as daai planne uitgedien is, is daar nie kans vir nog 'n plan. So, ek dink ons moet baie versigtig wees voordat ons sê, jy weet, bly net by die huis, dink aan mense se lewens. Ons moet sê, om nie by die huis te bly nie, en hierdie stadium ongelukkigheid ook 'n impak op mense se lewens, en ons moet die twee met mekaar bereken. Erns, ek weet nie of jy my saamstem.
Nee, ek stem 100% met jou saam, Paul. Dis net vir my, wat ek iets wil ek opmerk, en ek het dit op 'n vorige episode gesê, is die soort mense wat nog steeds vastkleef aan die idee dat ons die staat van inperking moet voortsit in sy huidige vorm, of selfs moet versterk. En ja, ek maak nie 'n grap nie, daar is regtig sulke mense, ek sien hulle op sosiale media amper elke dag. Maar hierdie mense is ook die oorweldigend, die mense wat nog steeds 'n inkomste verdien, die mense wat of oorsee sit, nie eens in Suid-Afrika is nie, of mense wat so groot agterplaas het, dat as hulle daar gaan wandel, hulle verlore gaan raak daarin. Hulle mentaliteit laat my nogal dink aan 'n aanhaling uit die film Shrek, uit waar die hoofantagonis sê, van julle mag dalk doodgaan, maar dis 'n opoffering wat ek bereid is om te maak. En dit is definitief wat vir my na vore toe kom in my geestesoog as ek kyk na hoe van hierdie mense eintlik waansinnig die staat van inperking verdedig en glad nie dink aan die groter prentjie nie. En vir enigiemand wat selfs eers nie soos wat jy dit gesê het nie, Paul, maar baie selfs nog minder nog meer konservatief in terme van die ekonomie daarna kyk en sê kom ons doen net 'n klein bietjie van 'n verandering net sodat van die mense kan werk toe gaan. Selfs vir daai mense dan te sê maar julle wil net hê mense moet dood gaan, julle dink nie aan mense se lewens nie. Dis vir my absoluut absurd en ek dink op die ou end en dit is amper ook dieselfde mense wat klikbek speel as hulle sien iemand is besig om buite te loop buite hulle tuinmuurtjie. Dit is net vir my, ek dink Suid-Afrika, en ek het 'n opiniestukkie oor geskryf, is dat Suid-Afrika is ook in die midde nie net van 'n pandemie en 'n gesondheidskrisis nie, maar ook van 'n krisis van karakter. Ek dink regtig baie ideologies besete mense kan nie verby hulle ideologie of hulle wat hulle glo kyk nie en op die ou end maak dit hulle blind tot die groter prentjie daar buite en ek dink hulle blindheid gaan op die ou end baie meer lewens kos as die siekte self en ek hoop meer mense begin dit raak sien dat daar is die groot risiko van meer arme mense en hoe dit mense se lewens gaan beïnvloed en mense gaan laat doodgaan. Ek bedoel daar's 'n baie goeie spotprent wat ek vanoggend gesien het van twee doodsengele wat langs mekaar staan en dis 'n kleintjie en 'n grootte. Die kleintjie het COVID-19 op sy bors geskryf en dan sê hy: "Jesus, ek het nou baie mense doodgemaak." En dan kyk die groot doodsengel vir hom en op sy bors staan armoede en hy sê: "Jy het nog niks gesien nie, seentjie."
Nee, ek moet sê dit is absoluut ontstellend dat daar regtig eerlikwaar mense is wat na hierdie situasie kan kyk en nie vir 'n oomblik hulle self indink in die skoene van jou minder bevoorregte Suid-Afrika of jou armer, meer kwesbare Suid-Afrikaners. Ek bedoel, ek is in die gelukkige posisie dat ek regtig van die huis af kan werk en my werk gaan nagenoeg ongesteep aan.
Ek dink al drie van ons is in daai posisie.
Ja. So die feit dat ek 'n probleem het met die lockdown en dat ons 'n probleem het met die grendelstaat, is nie omdat ons lewens verontreef is nie. Dit is nie dat ons dink my maggies, weet jy, hierdie is die begin van tirannie dat ek 'n masker moet dra as ek hoërs toe gaan nie. Ek dink daar is dalk sulke mense wat so voel, maar ek moet sê dit is nie vir my die hoofprobleem hierso met die grendelstaat nie. As mense van kyk na die feit dat die ekonomie op sy mees basiese verstaan is die vermoë van mense om vir hulle self en hulle gesinne te sorg. As elke keer wat iemand vir jou sê of wat iemand die woord ekonomie gebruik, dan moet jy in jou gedagtes dit vervang met die vermoë van mense om te eet. Of die vermoë van mense om vir hulle families om te sien. Dit is wat die ekonomie is. Dit gaan glad nie oor ons wil seker maak dat sekere getalletjies iewers op die JSE tik op in die regte rigting of tik af in die regte rigting nie. Ek is nie sommer genoeg om daai goeders te verstaan in die eerste plek nie, maar wat mense wel kan verstaan is dat honger mense gaan dood of honger mense word aggressiewe mense en aggressiewe mense word gevaarlike mense. So dit is 'n beduidend voor die hand liggende situasie. Dat as jy sê mense dalk moet ons nie die ekonomie laat sterf nie, gaan dit regtig oor die feit dat daar baie baie meer mense in gedrang se lewens in gedrang geplaas word deur armoede as COVID-19. Maar dit is deel van hierdie intensiteit van die krisis wat ek dink regtig ons oë moet oopmaak vir die klein tekens van positiewe verandering. Wie sou kon dink dat 2 jaar gelede, dat Justice Malala Anferial Hafeji kan sê, weet jy, hierdie swart ekonomiese machtiging, hierdie rasgebaseerde ding, daar moet uitsonderings wees. Jaap Maré het, ek het nie 60s, 50s of 60, kan nie precies onthou nie, die punt gemaak dat daar was 'n Nieu-Seelandse span wat 'n Maori ingehaat het en die Springbokke wat 'n volledig wit span was, sou teen hulle speel. En die vraag het 'n politieke vraag geword, mag 'n Nieu-Seelandse span met 'n Maori, 'n nie blanke, speel teen 'n volledige blanke Springbokspan? En Jaap Maré het in die parlement gesê, as jy vandag toelaat dat die Springbokke teen 'n Maori mag rugby speel, gaan daar oor 50 jaar gaan daar in die toekoms 'n swart man langs jou sit in die parlement en 'n swart man gaan trou met jou dogter. En Maré was reg op 'n manier. Hy was verkeerd in die morele sin, maar ek dink hy was korrek in sy gevolgtrekking dat die oomblik as jy beginsels begin prysgee, as jy klein uitsonderings maak vir kernbeginsels, dan begin jy die ontrafeling sien van 'n status quo. En die feit dat iemand soos Ferial Hafeji en Justice Malala vandag kan sê, weet julle kerels, kom ons trap die rem op swart ekonomiese bemagtiging in hierdie krisis tydperk. Daai is die begin van 'n losstorm. Vandag in die Daily Maverick het Rebecca Davis ook 'n stuk geskryf waar sy gesê het, hierdie regulasies, hierdie red tape, maak ekonomiese herstel onmoontlik. Nou, wanneer op deesde aarde laas het jy gedink, jy gaan 'n stuk van Rebecca Davis in die Daily Maverick lees en dink, ek stem saam nie. So, terwyl dit ongelooflik sleg gaan met hierdie land, en terwyl dit ongelooflik sleg met die land se mense gaan in die toekoms en vir die voorsienbare toekoms, dink ek ons moet baie bewus wees, ons moet ons fyn baie gestem hou as het ware, op hierdie klein veranderingkies, wat dui daarop dat daar is dalk hierdie ritsel in die fluisterblare, dat dinge gaan nie altyd so wees as wat het nou is nie.
Nou ja, miskien Herman, terwyl jy nou, jy weet, so positief is met ek dalk net, jy weet, typies as Suid-Afrikaner wees en jou wiele so klein bietjie afblaas. Ongelukkig, typies, ongelukkig is ons vriende by SASCO, natuurlijk die South African Students Congress, stig nog door Steve Biko, onder heel veel ander verhandel door Steve Biko stig, ons moet dit wel sê, maar hulle is ongelukkig nie so positief oor vooruitgang en dat die ekonomie moet aangaan. Wat sê hulle? Hulle sê dat al die universiteite wat nou aangaan met online klasse en wat probeer om studenten se kwalifikasies in tyd klaar te kry, is besig om uitsluiting te pleeg. Ja, hulle sê om uitsluiting te pleeg, want daar gaan 'n klomp studente wees wat nie online klasse gaan kan kry nie. Nou, dit klink op sigself na 'n logiese punt, wat hulle wel vergeet, is dat minister Nzamande die 30ste April al reeds gesê het, dat 'n klomp rekenaars beskikbaar gestel gaan word. Meeste universiteite se webblaaie is nou al reeds beniet, met ander woorde, jy kan data vry op die webblad kom. ClickUp van die Universiteit van Pretoria ook, Maties studentenblad, jy kon nie by die NWI, jy kan vry op die blaaie gaan, sonder dat jy data nodig het. Verder as dit, byvoorbeeld die NWI het nou al 3,500 rekenaars versprei die week, en ek denk by die Universiteit van Pretoria, Universiteit van Stellenbosch, jylle alma maters, is dit selfs meer. Nou, goed, so, hoekom het ek een wesentlike probleem met dit, wat SASCO bezig is om te doen? Want, en dis my groot kritiek teen die en alles wat ek in die volgende week gaan skryf in terme van meningsstukke gaan hieroor gaan. Want, wat hulle nou sê is, kom ons vat almal se kwalifikasie en ons sê, ons verleng het met 'n jaar. jy sou in 3 jaar klaarmaak, jy kan nou 4 jaar klaarmaak, en as jou NSFAS beurs in die einde van die jaar sou ophou, jy kry N plus 2, so kom ons sê doen 'n BA graad, geen NSFAS vir jou 5 jaar. Nou ewesklik kry jy 6 jaar met 'n voltooi en dis goed en is lekker. Wat hulle vergeet, is al wie hierdeur bevoordeel word, is mense wat deur die regering befonds word. Enigiemand wat 'n lening het, moet nou vir nog 'n jaar aansoek doen vir sy lening. Enigiemand wat die werkplek wil betree, enigiemand, en dit sluit SASCO's lede in, dit sluit NSFAS studente in, gaan 'n jaar korter loopbaan hê as die mense die jaar voor of die jaar na hom, wat beteken 12 maande se minder pensioen bydra, 2% kleiner kans op bevordering deur sy loopbaan, sy hele loopbaan is 2% korter, en natuurlik die rente op daai goeder bou deur sy aftreetyd ensovoorts. Lang story kort, dit is my verskriklik hoe wanneer mense ondanks 'n krisis probeer om oplossings te kry, om nog steeds hulle kwalifikasies klaar te kry, om met slim nuwe planne voor in dag te kom. Hoe jong studente leiers wat 10-10 in die toekoms ons ministers gaan wees, hoe hulle so kortsigtig gaan wees om letterlik net te dink aan daai klein fraksie van studente wat bevoordeel sal word deur hierdie akademiese jare af te skryf. Dis my kommerwekkend en ongelukkig werk ek eintlik al vir baie lank met hierdie tipe denke. Maar ja, ek dink ek kan seker hier en hier aan karring vir nog baie lank. Dit is maar net teleurstellend en ek stop my relaas vir eers daarso.
Nee, dit Paulus, jou relaas is daarom altyd lekker om na te luister. Dit herinner my aan in 1964 met die Amerikaanse verkiesing het Ronald Reagan waarskynlik een van die mees briljante toesprake uitgelewer. Politieke toespraak uitgelewer. Ek dink dit is 'n time for choosing is die norm wat gegee word vir die toespraak. En die ding is op YouTube, hy is 20.5 uur lank of so, ek kan dit regtig reg, dat eerlikwaar aanbeveel, dis briljant. Maar daarin het hy hierdie aanhaling waar hy sê dat ons lewe in 'n tyd waar mense wanneer 'n vet man en 'n maar man langs mekaar staan, word die gevolgtrekking outomaties gemaak dat die vetman het vet geword want hy het by die maarman sy kos gevat. En dit is regtig die idiotiese denke wat Sasko dryf in hierdie omstandighede. En dit is ook dieselfde idiotiese denke wat ou Ibrahim Patel, ons minister van wat se handel en nywerheid, of as ons nog so iets het, dit sy oppositie teen online handel dryf. Dis nie, dit is onregverdig teenoor ander. Help my, help. Om karre te verkoop is onregverdig teenoor die perdekoets besigheid. Die punt van die lewe is dat dit gaan onregverdig wees. Dit is die hele idee, is om daai onregverdigheid opwaarts in terme van gelykheid te probeer aanspreek. Dit is die probleem met om afwaartse gelykheid hier aan te spreek, is dat as almal arm gaan wees, dan moet almal ewe, of as sommige mense arm gaan wees, maar ons wil hê mense moet gelyk wees, dan moet almal ewe arm wees. Dit is die groot probleem met die verslawing wat ons land het aan gelykheid. Ons word nie gelyk gebore nie, ons gaan nie gelyk doodgaan nie. Dit is absoluut waansinnig om te dink dat om weg te vat by die een, gee vir die ander, om net aan te neem dat die vet man het vet geword omdat hy by die arm man sy kos gevat. En hierdie is onvolhoubaar. Absoluut onvolhoubaar, en ek dink met my ervaring, ek was op 2016 was ek by die universiteit verbonde in by die regsfakulteit, en ek onthou ons daar in ons kantore gesit het, en die fascinerende ding was, dit was altyd net 'n handjie vol, dit was altyd net 20, en as jy vir Jan Alleman gaan vraai, wil jy hier sit en kyk hoe mense goeders afbrand en mekaar te vuis gaan, of wil jy eintlik in jou klas sit? Dan is daar 'n diepliggende common sense wat eenvoudig net stil gemaak word. En ek hoop regtig dat in hierdie tyd van krisis kan daai dol osse terwyl hulle in die lug is, 'n bietjie anders val. En ek dink dit is vir enigiemand wat nou omgee oor vooruitgang of vryheid, is so 'n tyd van krisis regtig die punt om seker te maak dat hierdie mense se absurditeit totaal ontbloot word en dat ons hulle kan identifiseer as die brekers en booswigte wat hulle werklik is.
En ja, miskien net 'n kort gedagte van my kant af, ek stem 100% met jou saam, Herman, dis iets waaroor ek ook gepraat het toe ek nou hierdie week op Ronaldo Gou se program was, toe sê ek ook, Dit gaan oor hoe jy by jou jou eindpunte uitkom. Jou eindpunt kan nie hoe jy daar uitkom regverdig nie. As jou eindpunt is om almal gelyk te maak, dan gaan ek natuurlik vir jou vra, maar hoe wil jy almal gelyk maak? Want jy kan almal ewe arm maak, net soos ewe ryk. En dit is op die ou end wat die kruks vir my is. Ons sien te veel mense met die mentaliteit wat eerder ander wil straf, eerder as om ander op te hef of te help. En ek dink dit is die kruks waarna ons moet kyk. Is kyk wat motiveer iemand. Word hy gemotiveer deur 'n baie sterk lus om 'n groep of 'n persoon te straf, of word hy gemotiveer deur 'n baie sterk lus om ander op te hef en 'n gelyke samelewing te hê wat gelyk voorspoedig is, eerder as gelyk of ewe arm is. En dan, miskien omdat ons nou 'n bietjie op 'n paar droewige onderwerpe hierdie episode gehad het, is daar tog blinkkante bo in hierdie tyd van krisis. Ons het nou elke episode gepraat van die Solidariteit Krisisfonds, die Solidariteit Beweging Krisisfonds, en elke episode raak daai getal meer. Ek dink die vorige episode het ons gesê was hulle op 4 miljoen ingesamel. Hulle is nou al op 9 miljoen ingesamel. Dit is 9 miljoen rand ingesamel. Dit is absoluut ongelooflik om te sien hoe mense hulle harte oopmaak in die tyd van krisis waar almal finansiëel swaar kry. En hierdie krisisfonds is in die lewe geroep om die maatskaplike nood wat as gevolg van die COVID-19 krisis gaan ontstaan te help verlig. En ek kan nie wag om te sien hoe dit goed aangewend word. En dan ook nog 'n blinkkant bo is, nou hierdie week het AfriForum en SAI 10 ton sitrus versprei aan bejaardes in Pretoria, wat ek ook dink weer net nog 'n voorbeeld is van mense se karakter wat na vore kom en waar mense teruggee aan die gemeenskap en seker maak dat die mees die swakstes in hulle gemeenskap of die mees aantastbares in hulle gemeenskap weens hierdie pandemie ondersteuning ontvang. Ek dink regtig dis 'n mooi ding om te sien. Maar nou soos Ramaphosa 2.0 is hierdie episode ook vereers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontnons en stuur die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. As jy op YouTube luister, klik subscribe onder aan die video en jy is welkom ook vir ons 'n resensie te los met al jou klagtes en gedagtes.